Dobré odpoledne, milí bratři a sestry, já vás srdečně vítám ke shromáždění, které je pokračováním našeho sborového dne. Je před námi jeho odpolední část toho sborového dne, ve kterém opět mezi námi vítáme manžele Škrobákovi a s bratrem kazatelem Pavlem Škrobákem potom si tady před vás sedneme po úvodním slovu a budeme spolu hovořit o jeho životě. Vítám tedy i naše posluchače po internetu, pokud někdo upravil naše vysílací zařízení, pokud ne, nevadí, zahájíme naši bohoslužbu zpěvem společné písně z křesťanských kancionálů, píseň je to číslo 9. Haleluja, chválte Boha. A po písni požádám o biblický úvod bratra Pavla. Píseň číslo 9.
Thank you. se spolu na úvod pomodlíme, tak přečtu krátký oddíl z Matoušova evangelia a povím k němu pár slov. 22. kapitoly Matoušova evangelia od 15. po 22. verš. Tam čteme tato slova. Matouš 22 od 15. verše. Tehdy farizeové šli a poradili se, jak by ho chytili za slovo, tedy Ježíše. A poslali k němu své učedníky spolu s Herodiány, kteří řekli: učiteli, víme, že jsi pravdivý a boží cestě učíš podle pravdy a nedbáš na nikoho, neboť nebereš ohled na postavení člověka. Řekni nám tedy, co myslíš. Je dovoleno dát daň císaři nebo ne? Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: proč mne zkoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Přinesli mu denár. Řekl jim: čí je ten obraz a nápis? Odpověděli mu: císařův. Tu jim řekl: co je tedy císařovo, odevzdejte císaři, a co je božího, Bohu. Když to uslyšeli, užasli, nechali ho a odešli. Tolik ze slov evangelia. V té krátké perikopie slyšíme, že se proti pánu Ježíši spojili dva političtí protivníci. Prořímští herodiáni, to byli ti, kdo sloužili Římu, a protiřímští farizeové, ti byli židé pravověrní a ti Řím nenáviděli. Ale pán Ježíš byl jejich společný protivník a tak na něho nalíčili past. A tou pastí byla ta otázka: je dovoleno dát daň císaři nebo ne? Herodiáni viděli v dávání loajálnost vůči císaři, kdežto farizeové v tom viděli modloslužbu. Ježíš se bude muset vyjádřit, ať se přidá na kteroukoliv stranu, bude buď rebel proti císaři, anebo zrádce zákona a židů. A tím ho dostanou a navždy vlastně umlčí. Takhle nějak si to ti odpůrci pána Ježíše představovali. Jenže Ježíš rozpoznal jejich pokrytectví, jejich chyták a naprosto geniálně odvrací tento útok. Ježíš totiž obrací to klíčové sloveso dávat na sloveso odevzdat. Je to velmi podobné v češtině, ale znamená to vlastně prakticky místo dávat, vracet. A tady už slyšíme ten rozdíl. Ne dávat, ale máme vracet, nebo máte vracet. Daň se vrací, ne dává. Odevzdejte to, co je císařovo císaři. Peníze jsou císařovi, nesou jeho obraz, císař vládne z božího rozhodnutí, tedy tím, že mu peníze odevzdáte zpět, nejen že nedojde k porušení božích práv, ale dokonce dojde k jejich naplnění. Tudíž platí odevzdat daně zcela v souladu s učením písma, nebo s učením zákona, nebo dneska bychom řekli s učením Bible. Jenže tohle nebylo všechno. Pán k tomu ještě dodává: a co je boží, dejte Bohu. A to je mnohem důležitější. Vlastně Ježíš jim odpovídá na to, co oni se vlastně ani neptali. Ti spolčení farizeové a herodiáni se ptali na císaře, ale jejich problémem nebyl císař, jejich problémem byl Bůh. Peníze patří císaři, ale člověk, obraz boží, patří Bohu. Přitom tu nejde o žádné šalomonské rozhodnutí, osobní život Bohu a veřejný život státu, ale jde o to, že život křesťana patří Božímu království a pouze v rámci Božího království tady je stát, který tu má své místo. Jak Na jiném místě vysvětluje Pavel Římanům 13. kapitole od 1. po 7. verš. A taky na dalším místě v 1. Timoteovi říká, na prvním místě žádám ten úkol křesťanů. Modlit se za vládce a postavené. No proč? No abychom mohli zbožně žít. Ne proto, abychom prosperovali, ale abychom mohli zbožně žít. Co ten Ježíšův výrok, bratři a sestry, vlastně pro nás znamená? Tak jednak to, že žijeme v reálném světě, v daném státě, ten nám umožňuje peníze a majetek používat k obchodování, k živnosti, k vydělku, a jelikož žijeme v relativní spravedlnosti, bezpečně, pokojně, část peněz vracíme státu ve formě daně. To je naše povinnost. S tím asi budeme souhlasit. Ale jelikož náš život patří Božímu království, tak máme právo a v jistých případech dokonce povinnost se státu vzepřít, když po nás bude žádat něco, co je jasně prokazatelně proti Bohu. No a tím asi placení daní nebude. I když nemusíme souhlasit s výškou daně, anebo hlavně s tím, jak se nehospodárně nakládá s těmi prostředky vybranými. Víme z písma, že proti vládcům a proti duchovním autoritám se dokonce postavili apoštolé tehdy, když jim chtěli zakázat zvěstovat evangelium. Tak neposlechli to nařízení. To čteme ve Skutcích 5.29. Poslouchat Boha je lépe než lidi. Pokud nám někdo bude zakazovat vydávat svědectví o naší víře, nemusíme na to moc brát ohled. Měli bychom ukazovat svým životem a o tom mluvit. Stát tu existuje jen v rámci Božího království a je dočasný. Tohle všechno, možná všechno víte, a nebude to možná takový problém. A my samozřejmě se dneska asi nemusíme, aspoň ne v dohledné době, bát přímého zákazu takového, že by nám někdo zakazoval praktikovat víru. Ale přesto je tu něco, co s tím souvisí a co nás velmi ohrožuje. Co nás ohrožuje mnohem víc, než možná přímý zákaz. A to je ten nepřímý tlak té společnosti, v níž žijeme. Vidíme, čím žijí lidé kolem nás, jak mnozí bohatnou, jak se jim daří, jak dosahují úspěchu, a je to velmi lákavé. A možná si to mnozí ani někdy neuvědomíme a najednou děláme pragmatická rozhodnutí, kompromisy, které nám přinesou finanční či jinou krátkodobou výhodu v zaměstnání, v obchodu, v podnikání. A odtud už je jenom maličký krůček k tomu, abychom rozdělili tu vlastní sféru života na osobní život ve víře. Ten praktikujeme pěkně v neděli, v kostele, ve sboru. A pak od pondělka do soboty nebo do pátka veřejný, někde v práci, v zaměstnání, ve společnosti. Mám za to, že tenhle ten druh dvojakosti, tohleto pokrytectví, nás dnes ohrožuje víc, než si někdy sami připouštíme. Víme o něm a přesto jsme ohroženi. A tak nesmíme zapomínat a zapomenout, že Pán po nás žádá především vracet Bohu to, co jsme od něj dostali. A co je vlastně jeho? Jsme stvořeni k Božímu obrazu. Hříchem jsme ten obraz pokazili. Ale Pán Ježíš přišel, aby ten obraz napravil, když nám ukázal, jak má vypadat pravý člověk. A nejen to, on především svou obětí na kříži připravil pro každého člověka šanci nastoupit tu cestu nového života. Důvěrou v něj a následováním Ježíše Krista můžeme být skutečně v tom procesu proměny a znovu se stávat tím pravým obrazem, kdy rázem svého života, kdy ve svém jednání, ve svém mluvení, ve svém rozhodování ukazujeme na živého Boha. Moc bych si přál, aby se to dařilo mně, abych věrně následoval Pána Ježíše. Přeju to vám, bratři a sestry, aby to tak bylo ve vašich životech, abychom na té cestě následování byli v tom procesu proměny. Aby jsme skutečně se postupně stávali tím Božím obrazem a nesli ho v tomto světě, kde žijeme. Můžeme povstat k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za tvoji lásku, za tvoji trpělivost s námi, za to, že nám ve svém slově ukazuješ, co je důležité, co je pravda, čemu máme věřit, podle čeho se máme orientovat, jak vlastně máme žít. Nenechal jsi nás tu o samotě, ale poslal jsi svého ducha. A my můžeme v Duchu svatém být i dnes shromážděni odpoledne, abychom společně prožívali tvoji přítomnost, abychom se něco naučili na té cestě následování. Pane, děkujeme, že máš s námi tolik trpělivosti a že znovu a znovu nás vracíš, přicházíš mezi nás a vracíš nás na tu správnou cestu. A tak chceme i toto odpoledne prožívat ve tvé přítomnosti, těšit se ze tvé lásky, z obecenství, které mezi sebou můžeme mít, připomenout si něco z toho, čeho si můžeme velmi cenit a vážit. Děkujeme za to, že nás máš rád takové, jací jsme. A prosíme, aby i toto odpoledne jsme tu mohli prožít užitečně a aby to všechno, co tu uslyšíme, co společně budeme zpívat, když se budeme třeba i modlit, tak aby to všechno bylo ke tvé cti a ke tvé slávě. Očekáváme na tebe, na tvé slovo, na tvého ducha. Amen. Amen.
Poprosím pěvecký sbor, aby nám zaspíval první dva spirituály Haleluja, můj pán svobodu dává, a druhý spirituál bude následovat Hluboká řeko. Tak. Milí bratři a sestry, ještě pár vět na úvod. Ten nadpis zní, jak se nám žilo za úplného dřív a jak se nám žije v nové době. Použil jsem určitého úsloví, které používá můj kolega, jeden ze zaměstnání, který tím tak vyjadřuje, že už mnozí zapomněli na tu dobu před rokem 89, a tak jsem to využil pro tuto chvíli, abychom si připomněli, jak se nám žilo dřív a jak se nám žije dnes. A je to skutečně tak, že někteří úplně na to zapomněli a jakoby pořád připomínají v té dnešní době, jak se jim žije špatně, a ono to úplně tak není. Jsem rád, že Pavel Škrobák přijal pozvání k takovémuto rozhovoru o tom, jak se nám žilo, nebo jak se jemu žilo před rokem 89 a jak se mu žije dnes. První takovou kapitolou toho našeho rozhovoru má být o dětství a dospívání, takže já se Pavla musím zeptat, jak se teda on s tím srovnává, s těmi vzpomínkami na dětství, jestli má nějakou živou vzpomínku, co ho jako malého kluka oslovilo z Bible, případně nějaký příběh, nebo si snad i pamatuje nějaké kázání.
Když se mluví o dětství, tak už, když mluvíte hodně o dětství, tak už jste hodně starý, protože vzpomínáte. Doma mě říkají, že o dětství moc nemluvím, nic neví, co jsem vlastně v dětství prožil, tak možná ještě nejsem tak starý. Tak když jsem dostal tuhle otázku, musel jsem vzpomínat, ale samozřejmě vyjádřím to velmi jednoduše, dětství bylo velmi krásné, opravdu krásné. Měli jsme se jako děti doma moc dobře. Co se týká vzpomínek, nějakých jako silných vzpomínek na nějaké kázání nebo dokonce na něco, to si nevybavím jako kluk, že? Ale to, co jsem měl rád z Bible vždycky, byly příběhy dobrodružné, takové ty napinavé, tak David a Goliáš, že? A takové to věci, takže to skutečně, to jsem měl rád, to jsem si pamatoval, a jako hlavně později jsem si uvědomil, že vlastně Bibli jako takovou téměř znám ty příběhy starozákonní z besídky. To jako velmi, velmi dobře jsem věděl, a to byla výhoda proti lidem, kterým dnes třeba sloužím, kteří církvi neprošli. Ale mám jednu vzpomínku na dětství, která mě možná ovlivnila úplně nejvíc, a to není ani vzpomínka z Bible nebo z kázání se shromáždění, ale z rodinného života, a je to smutná vzpomínka. Když jsem měl 10 let, tak se mě tragicky zahynula, utopila se moje rodná sestra, která měla 2,5 roku. Asi si dovedete představit, co to muselo být pro rodiče a co to vlastně bylo pro nás, jako jaká to byla situace, že to samozřejmě nějakým způsobem i s naší vírou, tou dětskou vírou, nějak cvičilo, jak je to možné, když moji rodiče chodí do shromáždění, táta sloužil už tehdy, a že vlastně taková věc se stane, takže jsme se s tím museli srovnávat nějak, i my děcka. Takže to byla jedna velmi silných, ale popravdě řečeno, víru mi to nevzalo. I když jako dítě 10 let jsem se modlil, aby ta moje sestra, kterou jsem tam viděl ležet na tom mrtvou, aby pán Ježíš vzkřísil, že? Ale ta dětská modlitba, v tom dětském věku také věci děláte, a až později člověk pochopí, že tyhle věci jsou jinak.
Věděli o tobě spolužáci, že chodíš do shromáždění a že patříš do věřící rodiny?
My jsme bydleli na vesnici, ani by se to nedalo říct, skoro vesnice, to je, kdo to znáte trošku na Velké Lhotě, to je mezi vesnicemi. A se všichni znají. Takže nastoupil jsem do první třídy a byli jsme 4 v jednotřídce. Bylo nás tam 20 v lavicích, ale do první třídy jsme patřili 4, ten zbytek byli až do 4. třídy starší. A já jsem to v jednotřídku chodil do 4. třídy, takže tam to všichni věděli. Pan učitel, který nás učil, jeden, samozřejmě ten, vyrůstal jsem do té školy, jsem chodil, když byl na Lhotě, bratr kazatel Stanislav Hečko, kterého mnozí dobře znáte, tady z Brna, znali jste, a o něm ten učitel se vyjadřoval velmi pěkně, i když to byl komunista jak poleno, to už jsem já tedy tak vnímal.
Ten učitel.
Tak o bratru Hečkovi vždycky říkával, to je Polák, ale on má skvělou češtinu. Takhle byste měli všichni mluvit. My jsme mluvili jistě valašsky, takže...
Bratr kazatel Hečko měl maturitu polskou.
No, tak. Takže věděli tohle.
A jak tě vedli rodiče tehdy k víře, nebo nevedli, anebo jak jsi rád chodil do zhromáždění jako malej kluk? Prožíval jsi vlastně, nebo jsi zkreslil, nebo jsi tam se otravoval?
Já si nepamatuju, že bych si něco kreslil. To dělali naše děti potom později, ale... Pamatuji si na to, že jsme se dávali ještě zvlášť, muži a ženy, takže já jsem se dával s tátou, moje sestra o rok mladší seděla s mamkou v lavicích, to ještě byla hodně stará doba.
Ještě rozdělené shromáždění?
No, ano, rozdělené shromáždění.
Na které, na pravé a na levé, nebo kdo? No, kdo byl levičák, kdo byl pravičák?
Na pravé jsme seděli my muži, na levé seděli ženy, teda z pohledu nás, z pohledu zkazatelny, to bylo obráceně, že? Takže... Já si pamatuju snad, že teda moc rád jsem tam úplně nechodil, protože jednou jsem zlobil a od taty jsem dostal. Takže teda vyvedl mě ven z toho shromáždění, přímo z toho shromáždění, něco jsem neposlouchal a fakt jsem dostal a to mě, musím říct, tatínek skoro nikdy nebyl. To dělala máma u nás, ale táta nikdy a tohle si pamatuju velmi dobře. A taky mi to nevzalo nějak...
Neublížilo ti to.
Mě to neublížilo duchovně. Ale my jsme byli zvyklí chodit do shromáždění třikrát za týden a jako nedovedli jsme si představit, že bychom tam nešli, ani nás nenapadlo nejít, protože jsme netušili, co bychom asi doma dělali. Nás doma nenechali, takže v neděli dopoledne, v neděli večer a ještě ve středu večer.
No asi práce by vás doma jenom čekala.
No práce, no my jsme hospodářství neměli, hospodářství měli moji bratranci a sestřenice, co jsme s nimi tam vedle bydleli, ale i tak, jako by nás, co by jsme dělali, kdyby jsme nešli do shromáždění, nedovedu si představit. Jsme to považovali jaksi za samozřejmé. No.
To byla ještě doba, kdy ženy nosily dlouhé vlasy a šátky?
Tak to jsem až tak nevnímal a možná, že to tak bylo.
Když jsi se rozhodl vyznat Pána Ježíše a jakým to vlastně způsobem proběhlo, jestli nám povíš?
No, je to u lidí nebo u dětí, které vyrůstají ve věřící rodině, jak si po čase uvědomím, nebo uvědomujete, že vlastně to dítě věří celkem přirozeně, přebírá některé věci od rodičů a vlastně nedá se říct, že by bylo ateista, že by bylo vlastně nevěřící v Boha. Že? A vlastně mně se to tak stalo, že moji vrstevníci, mladší už někteří, jak si vydali život Pánu Ježíši a já jsem pořád neudělal nějaký krok, kterým bych to vyznal. Ta otázka se mě právě proto moc líbí, že to jaksi je o tom vyznání. A to jsem udělal na jednom, já jsem teda prožíval na Lhotě krásné mládí, mimochodem taky díky Brňákům. A tady někteří si to ještě možná pamatují, když tam přijížděli na začátku nebo na přelomu 60. 70. let a začaly takové tábory, kurzy, dorostenci tam byli a tábořili, tak já jsem tam s nima tábořil už a pak začaly ty pravidelné 14-denní nějaké kurzy, kde jsem s nima byl celé 2 měsíce před tím, než jsem šel do učení, takže to byla velmi dobrá doba. Každý ten kurz skončil evangelizačním shromážděním, výzvou, že, a to mě krásně míjelo všechno, to jsem odolával. A až jednou se chystal ve Vsetíně na Jasence evangelizační shromáždění, kde sloužil místní kazatel, bratr Svrček, a my jsme na to samozřejmě jeli. A já ještě doma, ještě vlastně, když jsem něco chystal, tak doma jsem byl rozhodlý pevně, že až tam zazní výzva, že podstatě si nepamatuji shromáždění skoro nic, ale čekal jsem, až teda zazní ta správný okamžik, abych se přihlásil a vyznal jsem Pána Ježíše. Samozřejmě pak to ještě ten duchovní vývoj nějak pokračoval, a bylo to v 17.
Jakým způsobem jsi vybral tu svoji profesi, co budeš dělat v životě, nebo mělo to nějaké taky důvody v nějaké tvé zálibě, nebo co jsi vlastně studoval potom po základní škole?
No, já jsem po základní škole nastoupil do učení ve zbrojovce Vsetín, to proto, že jsem se na žádnou střední školu nedostal. Já ty důvody přesně nevím, proč jsem se nedostal. Tuším, že zatím mohlo být to, že táta byl aktivní v církvi a sloužil jako, teda ještě ne, úplně kazatel na plný úvazek, ale už byl ordinovaný kazatel při zaměstnání a opravdu už tehdy o tom dobře věděli, hlídali si to a vypadalo to zřejmě proto. A my jsme to, otec to tak přijal, říkal, nedá se nic dělat, půjdej se učit. Je pravda, že to bylo řemeslo, kterému jsem neměl vůbec žádný vztah a v podstatě mě to téměř nikdy nebavilo.
Takže oni nechtěli, aby si studoval střední školu, ale na zbrojíře tě pustili.
No, to zbrojíř, no, tehdy už jsme zbraně moc tam nedělali, ale frezař, zámečník, řemeslo, které vyžaduje taky trošku technické, mít takové i určité obdarování technické, a to já moc nemám, ale něco jsem se naučil a 25 roku jsem v tom řemesle dělal, takže...
Takže... Jako vždycky jsi měl možnost se vrátit.
Ano.
Jasně, frezařině.
V té frezařině bych mohl, no. Tak vždycky by to šlo. Kdyby takže, náhodou...
takže nám můžeš povědět, jaký je rozdíl mezi frézou a frézkou.
Ano, frézka, to bude stroj, a fréza, to je ten nástroj, kterým se...
Výborně.
Takže to mě ještě nenachytá. Strojař.
Tak to je období toho dozrávání, dospívání, hledání životního partnera. Jakým způsobem jsi hledal svoji manželku, anebo si ona našla tebe? Anebo musel jsi přemýšlet o svém životě, jestli se vůbec chceš oženit a mít děti a založit rodinu a žít normální takový život?
Pravdou je, že když se nezamilujete a brzo neoženíte, tak se pak to těžko dělá v životě. Dneska to je vidět u některých současných mladých lidí, kteří jaksi dlouho žijí single a pak už by se i chtěli vdát, ono to někdy nejde. No, já jsem se zamiloval velmi brzy. Samozřejmě my jsme měli kontakty s mládeží ve Vsetíně, Lhota Vsetín, žili jsme a tam jsem si vyhlédl, nebo jsme si padli do oka. Já už ani nevím, na jedné mládežnické dovolené. Velmi brzo to bylo. Opravdu.
Tak pozveme manželku, aby nám to pověděla.
To byla její verze nějaká. Ale opravdu od 17 let jsme se poznávali vlastně a začali jsme spolu tak nějak chodit. A když to vydrželo 2 roky přes vojnu, tak po vojně jsme se brali. Takže velmi, velmi brzy jsme se brali. Když se na to dneska podívám, tak...
Kolik ti bylo možná roku? 21?
Bylo mě 21, těsně po 21. roku. Za rok jsme měli jedno dítě, za další rok druhé dítě, takže...
No, někteří se ženili už v 19.
No, ano, to taky, ale i tak, když si to představíte, že chlap zraje tak do 30, nebo dospívá, tak, že z něho konečně trošku dospělý a odpovědný člověk až ve 30,
tak... možná manželka chtěla si tě vychovat do těch 30, jako...
No. Tak možná to tak bylo.
Tak, děkujeme. Dáme si takovou malou přestávku. Během té přestávky si zaspíváme společně píseň číslo 227. Přijď již, přijď duchu stvořiteli. Tady vepředu budou zpěváci, které doprovodí celé naše společné shromáždění. A je to společná píseň, takže nebojme se zpívat společně se zpěváky. Píseň číslo 227. Tak to bylo takové osvěžení, abychom neusnuli. Děkujeme zpěvákům, že nás vedli a máme tady další etapu dospělost a zaměstnání. Tak vím, že máš 3 dospělé děti, 2 syny a 1 dceru. A jak jste je vychovávali? Kdo byl přísnější, jestli ty nebo tvoje manželka? A podotázka, jaký jste měli recept na pubertu? Dneska při obětě jsme to řešili tam s jedním mladým otcem.
Tak jak jsem už pověděl, my jsme byli velmi mladí, když jsme měli děti. A vychovávali jsme je tak, jak jsme byli vychováváni sami. Takhle by se to dalo jednoduše říct. Většinou to tak ale v rodinách bývá, že si neseme to, co jsme prožili. Možná jsme trošku v některých věcech víc vyměkli, tak to bývá z generace na generaci. A snášili jsme některé, teda obzvlášť u těch dvou starších, tu jejich živost, to bylo, byly velmi živé a to možná způsobilo taky to, že když jsou děti malé živé, tak v té pubertě už tak jako nejsou živé. I když myslím si, že to úplně pravda nebude. Ve výchově byla přísnější vždycky moje manželka. Ona to měla uspořádané velmi dobře. Byla v podstatě v tom věku, ve kterém jsme byli, taky odpovědnější. To jako musím přiznat. Taky musím přiznat jednu věc, že díky ní jsem si možná ani tak úplně nevšiml, že naši děti měli nějakou pubertu. Proč to tak bylo? To je možná souvisí trošku s tím receptem. Já nevím, jestli je to recept a taky se nemáme čím chlubit, ale ty okolnosti života tomu tak měly, že moje žena dělala vždycky jenom na půl úvazku, takže když děti dospívaly, jak byly malé, tak i dospívaly, vždycky byla vlastně s nima doma. Část toho dne. Takže když středoškolák přišel ze školy domů a potřeboval něco ze sebe vysypat rychle, tak měl komu. Kdežto když dneska přijdou rodiče večer domů a chtějí něco po něm vidět, tak už nic neřekne, protože zrovna teď řeší úplně jiné věci. Takže a nám to i ty děti takhle řekli. Ten syn starší říká, no kdyby jsi nebyla doma, tak já bych ani domů nechodil z té školy. Že? Takže vlastně to mělo jednu věc. Takže obětovali jsme kus jaksi profesního života, nebo já nevím, jak to nazvat, finanční situaci naší, že manželka dělala opravdu jenom na půl úvazku a já jsem mohl chodit do práce. V období, kdy ten náš nejmladší syn dospíval, tak jsem si dodělával maturitu, takže zase jsem nebyl doma. Takže já nevím, jak to pořádně proběhlo. Žádný recept na to nemám, ale skutečně je třeba dětem věnovat čas tehdy, kdy oni ho potřebují a kdy ho vyžadují. Tak ne, musí, až to chceme
vyřešit. Musíš k tomu přistoupit tak, jak jsi moudře, že to proběhlo správně, protože o tom nevíš.
I tak by se to dalo říct.
A co jsi dělal v té době těch velkých společenských změn? To byly už vlastně doby, kdy jsi se rozhodl změnit svůj život a rozhodl jsi pro tu službu kazatele v církvi? To bylo to období, nebo ne, jak to bylo v tom období?
Ještě to úplně nebylo, tohle období. Já jsem pracoval v té fabrice a tam mě zastihlo to období toho přelomu a tehdy samozřejmě, jak byla taková ta euforie, ta vlna, tak mě to vyneslo do takových trošku, sice obyčejný dělník, ale někde jsem se tam pohyboval ve stávkovém výboru a takové věci a viděl jsem, jak někteří z toho místa se pak už dostávají do těch funkcí různých. Dokonce jeden takový dělník se dostal za okresního přednostu a křesťan to byl a v podstatě ho nakonec mu to vírou úplně zničilo. Čili i takové případy jsem viděl. Takže na po té cestě jsem se moc nepustil, ale ta nová změna přinesla i novou vlnu takového duchovního probuzení do sboru a nových možností. A do toho jsem se samozřejmě zapojil. Už jsem tehdy byl ve staršovstvu, tam jsem se dostal už za totality a pak právě v tom přechodovém období jsem, myslím, zrovna byl i hospodářem ve sboru a s kazatelem jsme hodně věcí řešili A vlastně já jsem tam začal pravidelně sloužit u té služby, kterou jsem dělal ve sboru a při zaměstnání, že velmi, velmi aktivně, no, v té době. Výhodou bylo, že když máte tu dělnickou profesi, tak máte práci od 6 od rána do 14:30, že, padla, a vlastně můžete se věnovat něčemu jinému.
V té zbrojovce tam si taky potkával pana hejtmana Čunka, že jo, se kterým teďka můžeš spolupracovat.
Jo, to spíš jsme, tam jsem ho potkával jako bezpečnostního referenta, před kterým jsme se spíš schovávali, nebo jsme se hlídali, aby nás neviděl, jak brousíme vrtáky a takové věci. Ale jo, znali jsme se a poznáváme se a potkáváme
dneska,
se i dnes.
Dneska už se před ním neschováváš.
Ne, dneska se nemusím před ním schovávat.
Co to tvoje rozhodnutí stát se kazatelem změnilo v životě tvé rodiny? Nebo tak se zeptám, že manželka si tě nebrala jako kazatele, manželka si tě brala jako obyčejného kluka, který teda jde do učení, bude ve fabrice. A ptal ses manželky na to, jestli s tím jako souhlasí, že se stane tetičkou, sestrou kazatelovou?
No, máš pravdu, že tohle jako jedna z věcí, na kterou samozřejmě se nepřipravíš v životě. Já když jsem kolem toho 30. roku života prožil takové rozhodnutí k duchovní dospělosti, které jsem vědomně udělal, když se v našem sboru rozpadaly dvě manželství, tak jsme si začali scházet a tehdy jsme si uvědomili vážnost celé té situace a taky vážnost toho, že někdo bude muset převzít z těch mladých odpovědnost za ten sbor. A tam jsem já prožil takové rozhodnutí, že teda nechci v životě dělat nic jiného, než Pánu Ježíši sloužit. To ne, že budu kazatelem. To jsem v 25 říkal bratru Cvrčkovi, který mě pozbuzoval na studia, mě za kazatelnu nikdo nedostane. Tak jsem mu to říkal. A tam jsem taky, jaksi ne, ale já jsem si říkal, budu sloužit tak, jak budu moct. A vlastně pak to dozrálo v určitém období, když kazatel odcházel a já už jsem hodně v tom sboru sloužíval, jsem 13 let ve staršovstvu a bratři se na mě obrátili, jestli teda bych nešel do služby já, než budou hledat někde jinde. No. No a tak jsme to museli doma řešit. Tak samozřejmě ptal jsem se manželky, ptal jsem se dokonce i těch dětí, které už tehdy byly dospělé, ty dvě starší. No tak přijali to, ale asi úplně s lehkým srdcem to nepřijali, protože viděli tam tu moji touhu, že bych to rád dělal. No. Tak myslím si, že to zatím bylo. A samozřejmě modlili jsme se, hledali jsme Boží vůli a myslím si, že Pán Bůh to potvrdil během toho období, kdy sloužíme.
Můžu se tě zeptat na jména dětí? To jsi tady nezmínil, jak ty děti, jak se jmenujou, jak šli za sebou, aby jsme si to připomněli. No, tak, a ty jsi taky už dědeček.
Jsem taky dědeček. Tak nejstarší Jakub žije v Hradci Králové, ten byl 10 let ženatý, jeho manželka před 4 lety zemřela, měla cystickou fibrozu plic. Jeden čas žili tady v Brně, chodili na Královo pole. Takže bral si ji a věděl, že je takhle nemocná, že neprožijí spolu. Je ve staršostu, ve sboru, občas káže, takže máme s něho radost. Dcera si vzala Pavla, o rok mladší, žije ve vesnici v Kateřinicích u Vsetína, patří do Vsetínského jaseneckého sboru, její manžel je zeťák, vede dorost už snad 15-20 let, nevím jak dlouho, velmi dlouho v té práci s dětmi dělá, podniká jinak a každý pátek má volno, podnikatel, nepodnikatel a dělá dorost, to se mě na ně moc líbí a mají dvě děti, takže máme dva vnuky, ale jeden z nich už je dospělý, 18-letý Matěj, ale žel ten je postižený mentálně, takže nemluví, ale jinak je takový šikovný kluk. A ten Ondra má 17 let. Prožili jsme zázrak v naší rodině, protože oba mají stejnou diagnózu. Na jednoho to dopadlo tak, že mu nedorostly v mozku ty centra řeči a ten druhý je úplně normální, takže Takže a nebyl by, kdyby to věděli. Oni se to dozvěděli později, až po půl roce, nebo tak nějak zjistili, že Matěj má nějakou genetickou vadu. Takže jsme rádi za oba dva, máme je rádi a máme s nich radost se všech. No a nejstarší náš, nejmladší náš Adam, ten už má, bude mít teď 32 let, žije s námi pořád, je svobodný, ve Zlíně, bere dorost ve Zlíně. Učí na vysoké škole.
Takže ty v sobě máš vlastně všechny ty mužské role, takže ty jsi současně dědeček, jsi současně otec a i jsi současně syn, že tatínek tvůj stále žije. Takže to je taková trojjediná osoba, taková, čím seš nejraději, dědečkem, otcem nebo synem?
Tak to je teda otázka. Nejraději jsem manželem, no.
Manžel to je taková přidružená jako role, jako toto jsou ty.
Přidružená role, no. Docela rád jsem i dědečkem. S Matějem naším odpočinu si. Vezmu si ho, přijede do Zlína, vezmu si ho, sedneme na trolejbus, máme zadarmo, protože ZTPP a doprovod, i do zoologické zahrady máme zadarmo. Vezmu si ho, objedeme si tam to zlaté jablko, vyjedeme si centrum, po schodech, centrum pěkně pochodíme, on je tomu rád, protože to pořád vyžadujeme, to je jeho rituál, že on má ještě autistické sklony a zase dojedeme zpátky, takže odpočineme si oba dva. Podíváme si, jenom nic neutratíme a jenom sedíme. Když tak jenom za rohlíky a nějakou šunku na svačinu, ale jinak, takže i tohle je.
Pořád čekám, jestli taky něco řekneš, jaký to je být synem jako v tom svém věku.
Ano. To mi možná někdo závidí, kdo v tolika letech, 62, ještě má svého tátu. Je to moc dobře, že můžeme spolu, dokonce můžeme spolu mluvit o tedy nezatěžuju ho už věcmi konkrétními nějakými pastoračními problémy, ale obecně můžeme mluvit o duchovních věcech, o zborovém životě, o církevním životě, vůbec o životě obecně. Táta má neustále obrovský přehled, hodně čte a je to obdivuhodné a moc se z toho těšíme, když přijde na návštěvu, tak on je zvyklý pracovat fyzicky pořád a pořád něco musí dělat, ale když přijdeme, tak vším praští a jdeme si sednout a budeme povídat, protože chce povídat, potřebuje taky s někým povídat a jsme spolu rádi.
A tatínek tě podporoval v tom tvém rozhodnutí stát se kazatelem, radil ses s ním, anebo bylo to něco, co ho zaskočilo?
Nevím, jestli ho to zaskočilo, nedal to na sobě znát, ale když jsem za ním přišel a chtěl jsem radu, tak mi ji nedal. No, nebo lépe řečeno, řekl mi, že mi na to neřekne ani ano, ani ne, že zkrátka se musím rozhodnout sám, že to je moje rozhodnutí, že on nechce mi do toho nijak zasahovat. A tak já jsem na něm nepoznal v té chvíli, jestli bude rád, že to budu dělat, anebo bude nerad. Nevím, protože měl za sebou někdy i těžká období v té službě, takže věděl asi, co mě čeká, ale nechtěl mi ani bránit, ani mi nechtěl příliš do toho tlačit.
Tak já tomu rozumím, já si myslím, že to je velice důležitá role otce v tom smyslu, že v určité fázi musí toho syna povzbuzovat k tomu, aby se rozhodl sám za sebe a aby mu byl schopen říct, je to normální, že se rozhoduješ sám za sebe. Ty problémy s postavením kazatele jsou samozřejmě obecně, nebo mnozí si myslí, že je ví, tak si něco očekával, co se všechno změní. Jaká nakonec byla skutečnost? Tedy nastalo to, co si očekával, nebo nastalo něco, co si neočekával a co vlastně tě překvapilo? A co třeba problém vlastně samoty, že kazatel je třeba prožívá určitým způsobem osamocení ve službě, protože všichni čekají, že on poslouží jim, ale jemu kdo má posloužit kazateli?
Já začnu tím, co se změnilo, co jsem očekával nebo neočekával. Jedna věc, dvě věci myslím. Jednak jsem neočekával, že teda v té kazatelské službě budu mít najednou na některé věci víc času, budu dělat stejné věci, jako jsem dělal už předtím, ale budu mít víc času na to se připravit, než když jsem chodil do práce. Opravdu jsem měl období, kdy jsem si myslel, že teda nic nedělám, když to vyjádřím velmi. Já jsem totiž při tom zaměstnání dělal hospodáře, já jsem kázal, já jsem dělal účetního, já jsem v tom sboru dělal opravdu mnoho věcí, dokonce jsem chodil s manželkou pomáhat uklízet modlitevnu. Takže jako mnoho věcí, a když jsem se stal kazatelem, tak mnoho věcí jednak odpadlo těchto, a pak když jsem měl čas připravit si kázání, tak jsem to považoval za ohromný luxus a strašně se mi to líbilo a jsem si to opravdu užíval. Tak to bylo jako velmi příjemné, to, co jsem vlastně neočekával, ano, se to naplnilo, ale očekával jsem při spolupráci s těmi svými vrstevníky ve staršovstvu, kde jsme, byli to ti bratři, kteří mě vlastně oslovili do té služby, abych šel, a já jsem po čase prožil takovou zvláštní zkušenost, která mě překvapila, a možná to byl důvod, hlavní důvod toho, proč jsem vlastně ze Vsetína po 4 letech kazatelské služby odešel. Totiž, že jsem vůbec mezi těmi svými vrstevníky neměl autoritu. Naplnilo se to, co pán Ježíš říkal, že prorok není. Nikdo není prorokem ve své vlasti. Opravdu to bylo, oni to nedali, možná to nevědomky dělali, nebylo to asi úmyslné úplně, ale opravdu se to tam objevilo a to mě překvapilo a to jsem opravdu neočekával, že to bude takhle. Velmi stručně.
Tak dáme si opět přestávku, zaspívají nám zpěváci 2 spirituály, abych je jenom ještě uvedl, 2 anglické spirituály, O Peter, go ring them bells, což je tedy Petře, ať zvony zvoní, slyšel jsem je dnes znít z nebe, půjdu tam, kde je má matka a tak dále, a Steal Away, půjdu k Ježíši, půjdu domů, už zde nechci spít, zůstat, pán můj mě volá, volá mě, a tak dále. Choze, čekal jsem, že to bude lépe k přečtení. tak ta další kapitola je nazvána Zkušenosti ze služby. Byl jsi kazatelem na Vsetíně, teďka už jsi více jak 10 let ve Zlíně, tak si někteří asi umíme představit, jak je složitá a těžká ta práce s lidmi, jak někdo říká boží čelátka a někdo to nazývá, že jsme lidem zvláštním a někdo ještě k tomu dodává, že jsme lidem velmi zvláštním. Ale může ta služba přinášet i celou řadu radostí a jak si na tom ty s radostí? A podotázka, kde si vlastně kazatel může dobít svoji radost, jestli je to teda ve sportu, anebo při tom třeba štípání dřeva na Valašsku. Tak začni tím, jestli vidíš, že jestli ten boží lid je lid zvláštní, anebo velmi zvláštní.
Tak boží lid je velmi zvláštní, ale to jsem já věděl, když jsem do té služby šel. To je ta výhoda od těch mladších kluků, kteří nastoupí na seminář a pak mají do služby, že? Já to věděl, že... A věděl jsem, a to jsem tak jako... Mně bylo jasné, že to církev, to společenství musím mít rád, jako jinak mu nemůžu sloužit, že? Ať je teda jakékoliv. A je pravda, že... Někdy člověk prožívá takové zklamání z toho, že buď mu nerozumí, nebo už to kolikrát opakujete stejno a nic se velice neděje, ale z odstupu času, a právě to poznáte až po letech, se můžete radovat takových drobných věcí, které se přece jenom, a tedy díky Boží milosti, podařily. A díky té věrnosti, že se jako nějak jste o něčem přesvědčení, že to tak máte dělat a takhle je to správně. A i když to hned nepřinese výsledek, tak po čase to ten výsledek přinese. Já se chci učit radovat zkrátka z toho, že ta práce nebo ta služba na duchovní v tom zborovém životě nebo vůbec v té duchovní službě zkrátka se nevyžaduje úspěch a viditelný výsledek. Ale Pán Bůh, Pán Ježíš po nás chce věrnost, aby od správce se nežádá nic jiného, než aby zůstal věrný. A věřím tomu, že když zůstaneme věrní, tak se objeví i ty výsledky. Možná, že je třeba někteří ani neuvidí. Mám zkušenost, kdy ještě jsem nebyl kazatel a kázal jsem na jedné stanici u nás a byl tam nějaký host, nějaká paní z lázní přišla, bylo to v Luhačovicích, přišla si tam, sedla do lavice a pak si ode mě vyptala to kázání nějak, já jsem jí to posílal poštou a po letech, možná po 15 nebo 20 letech jsem se od mojí mámy, od maminky dozvěděl, že ta paní začala chodit někde na Ostravsku do sboru a že uvěřila, že tam začala chodit do sboru a bylo to díky tomu, že tam tehdy seděla v tom a oslovil je to kázání. Moje, já to nevěděl dlouhé roky. Možná to bylo dobře, jsem to nevěděl. Někdy je dobře, že nevíte, protože nejlépe sloužíte tak, když vlastně se děje něco a vy o to ani možná netušíte. Nevíte, jak se to vlastně stalo. A tak z toho se učím radovat a těším se z toho, že nakonec Pán se dívá na to ještě jinak než my. My máme lidské oči a vidíme, vidíme to naše hodnocení těma lidskýma očima, když to on to vidí doopravdy, jak to je. No a kde čerpám ani ne tak radost, jako možná odpočinek a možná i tu radost, protože radost mi to dělá v posledních letech, dvou, koupili mi moje milé děti na 60 hole Nordic Walking, tak jsem začal intenzivně chodit. Každé ráno, hodně brzy, protože ještě než všichni stanou. Jako jsem se těšil, že skončím ve fabrice a nebudu muset na 6 stávat, tak teď stávám ještě skoro dřív a vyrážím na svůj každodenní pochod. Takže ráno, jako můžu, je to sport, je to zároveň samota, je to zároveň stišení, je to víc věcí dohromady a hrozně se z toho raduju.
A už si aspoň jednou uchodil ty špunty?
Několikrát. To jako... Dokonce jsem tak chodil intenzivně, že jsem si udělal patně ostruhu, musel jsem trošku přestat. Pak ještě i koleno trochu, ale i to, tak jsem to ustálil, protože už ty roky se ohlásily, není to tak jednoduché, nejste mladíci, takže nejsme mladíci už, tak ale jako velmi se z toho těším.
Během chůze zase krásně přemýšlí.
No,
to je paráda. No. Mám takový další dotaz na vlastně tu vaši práci ve Zlíně, na ten život ve sboru, jestli tam jsou nějaké specifické způsoby služby specifické, no to je taková hloupá otázka, ale jak vlastně ve Zlíně žijete a sloužíte a co ty vlastně považuješ za to nejdůležitější ve službě, ve sboru, ve službě kazatele z tvého pohledu?
Tak samozřejmě sbor od sboru je jiný. Já jsem přišel z takového podobného sboru, jako je tady Brno Kounicova, sbor, který vznikl už v minulém století, v roku 1916, že? Takže několika generační sbor.
Mluvíš o Vsetíně.
O Vsetíně, ano, vsetínský sbor. A přišel jsem do sboru, který je velmi mladý, jako co se týká i těch lidí, kteří do něho začali chodit. Ti první, byli tam pár starých lidí, ale... Jádro toho sboru tvoří v podstatě první generace křesťanů v církvi bratrské, což je úplně, to je možná největší specifikum našeho sboru. Že to jsou vlastně lidé v první generaci. Přišli ne úplně ze světa, ale z katolického prostředí, na té Moravě to tak je, a vlastně obrátili se, uvěřili, začali chodit do toho sboru. Takže si vytváříme vlastně svoji vlastní jakoby tradici, máme to trochu jinak, malinko, zároveň to máme velmi podobné, jako v některých těch klasických, starších, konzervativnějších sborech, takže nemáme budovu, což je, ale to je i v jiných sborech, musíme mít jenom ty pronájmy. Máme skupinky, což by někdo mohl považovat, že asi 70%, možná i někdy víc těch členů chodí do těch skupinek, někteří do dvou, v týdnu, ale jako takhle ten sbor byl nastaven ještě než jsem do něho přišel. Staršovstvo pracuje možná trošku jinak než na tom sboru, tam bratři, my nemáme budovu, nemáme hospodářské starosti, máme starosti duchovní, a tak se staršovstvo snaží pracovat duchovně, pomáhají mi ve službě. Máme ještě dvě stanice, takže máme tři nedělní shromáždění za neděli, musíme ty tři místa nějak obsadit, takže mě pomáhají ve službě. Takže za to jsem velmi rád, ale možná to největší specifikum, na to, na co se ptáš, je právě to, že to je vlastně první generace lidí v církvi. A s tou první generací se dá skutečně ještě i nějak pracovat. To, co považuji za nejdůležitější, no to si myslím, že to je sbor od sboru. To totiž není tak jednoduché, na každém sboru asi je... jiná věc, která v té chvíli je důležitá. Já jsem považoval ve Zlíně a dodnes to považuji za důležité kázání a vyučování, biblické kázání a biblické vyučování v tom sboru, neboť ten sbor vyšel, to jádro, tak trošku z charismatického hnutí. Přišel jsem do sboru, kde bylo hodně letniční zbožnosti, přišel jsem z reformované církve, a jaksi reformovaní věřící a meziletniční křesťany. Oni mě chtěli, některé věci jsme si na začátku museli ujasnit, a tak se postupně snažím obrousit ty některé letniční extrémy, které si oni nesli, a mám za to, že se některé věci podařily, některé víc, některé možná míň, aby vlastně ten sbor tvořili bibličtí křesťané, kteří Bibli znají a kteří podle Bibli žijí. Charismatici totiž takoví ti extrémnější to mají často tak, že dávají větší důraz na tu praxi než na teorii. Reformované a ortodoxní církve víc teorie než praxe a je potřeba mít to vyladěno, aby jsme, mám rád strašně výrok bratra Fazekaše, už není mezi námi, a ten to psal nebo říkával, že teorie bez praxe, já bych to teď nepoplet, je jako chromy v hořícím domě a praxe bez teorie, a teď mi to vypadlo.
Tak možná si pomožte pamětníci na kazatele faze kače.
To si vzpomenete. On to ve svých knihách často píše.
Tak třeba...
Jako slepý na cestě, takže praxe bez teorie jako slepý na cestě, takže někdy to vypadá v takovém charismatickém sboru, že vedou slepý, protože to je na základě jenom těch zkušeností. Ale když potom se jenom hrabete v té teorii, tak se nehnete ani od rok, tak sice hoří vám dům nad hlavou a vy poděkujete za to oznámení, otočíte se na Boha, spíte klidně dál, že? Čili to je problém někdy ortodoxních křesťanů.
Mluvili jsme tady vlastně o té změně společenské v roce 89, ale my jsme prožili ještě další společenskou změnu, to bylo na konci roku 2013, kdy vlastně církve byly odděleny od státu a tam směřuje teda další můj dotaz, že nyní jsme v té situaci, jako byli naši zakladatelé, že je jenom na nás a na naší obětavosti, zda se nám podaří udržet ekonomicky sbory a celou naši církev. Jak to vidíš ty, pokud si pamatuješ ještě na nějakou tu hospodářskou praxi?
Já jsem v tom, v té době, když jsem byl hospodář, tak jsem chtěl a vyžadoval jsem od, prosazoval jsem ve sboru tu myšlenku, že musí být do práce zapojeni laici, a byl jsem proti jaksi přílišné profesionalizaci, protože jsem tušil, že to bude finančně velmi náročné. To víte, to není jednoduché. A myslím si to dodnes, že církev to přežije, ale kazatelé budou muset mít opravdu pomocníky a bude muset, i když je to možná jiné, než to bylo za té totality, to určitě, a je to mnohem náročnější v tom civilním povolání, tak přesto si myslím, že to jde do určité míry, aby měl kazatel pomocníky a aby mu v té duchovní práci opravdu pomáhali. A to je nejenom ta služba, když je to rozvětveno, je služba výkladu biblického, ale biblických výkladů, ale i ta pastorační služba třeba. Že? Protože máte lidi ve sboru, kteří jsou fakt obdarovaní to dělat a mohli by to dělat. A takže je potřeba je povzbuzovat, aby se i při práci někteří vzdělávali, aby do toho šli, aby to zkusili. Což někdy je opravdu obtížné a nevždycky se to daří. No, to se mně moc nedaří. Sice včera byl nějaký kurz v Hranicích, tak tam 7 lidí od nás ze sboru jelo, což jsem byl potěšen. Ale není to vždycky tak.
Já mám tady takovou revoluční otázku, nebo takovou provokativní, jestli má naše církev budoucnost. Náš způsob života, náš způsob sborů, současný, nebo ten způsob sborové práce na těch jednotlivých sborech v souvislosti i s těmi problémy finančními, a malý sbor, velký sbor a tak dále.
Tak trend je raději práce v menších sborech, to je vidět i, že kazatelé chtějí raději do menších než do velikých sborů. Takže z menších sborů odcházejí celé skupiny, zakládají další sbory, nevím, jestli je to úplně správně, to si neodhadnu, protože to ukáže až to ovoce, které to přinese, že? Odejde jenom určitá generační skupina, založí další sbor a je tam jim to ze začátku velmi dobře jde, oni vytvoří krásné společenství, jenže jim taky roky přibývají, přijdou mezi ně jiní lidi a za chvilku budou mít stejné problémy jako ten sbor, ze kterého vyšli, že? Stejný zápas, ne problémy, ale stejný zápas povedou. Já si myslím, že církev, která bude žít z Božího slova, bude spoléhat na Pána Boha, bude její hlavou skutečně Pán Ježíš Kristus, bude prožívat obnovu, reformu, stálou reformaci, tak určitě přežije. Jestli to bude úplně ve stejných strukturách, tak jak to máme dneska, to si nejsem úplně jistý. To skutečně je otázka, důraz takový od instituce ke společenství, ke komunitě je obrovský dneska ve společnosti a lidem nemůžete moc o církvi mluvit, ale když jim povíte o pěkném společenství, o něčem, co, kde můžou popovídat, si pobít, kde můžou mít rozhovory, tak to se jim víc líbí, než jít do nějaké církve, kterou vede nějaký farář. To je pro lidi u nás dneska problém. Ale to je celý problém celého západu, to není jenom u nás.
Dobře, tak máme tady další, poslední přestávku. Zaspíváme si společnou píseň číslo 269. Bůh je záštita má. Zpíváme ji společně celé shromáždění. 269. Tak a máme tady poslední kapitolu, kterou máme nazvanou Vedení ke zralosti v životě. Jak vnímáš problémy současných mladých rodin? Jsou na to, co je čeká mladé maminky a tatínkové připraveni? Máte také ve Zlíně rozvedená manželství?
Já nevím, jestli jsou mladí lidé připraveni. Jsme taky nebyli připraveni. Myslím si, že je to velmi podobné. My jsme dokonce neměli ani bydlení, nic. A vzali jsme se. S tím, že teda budeme mít rodinu, budeme mít děti. A neměli jsme nic. Oba jsme chodili do práce, to je pravda, nestudovali jsme. Tak já nevím, jestli jsou dobře.